Čistá hra Martina Procházky.
Krásné odpoledne s datem 29. října, jsme zase zpátky, Radiožurnál Sport, Čistá hra Martina Procházky, a tak znovu nesmí chybět ve vysílání jediného sportovního rádia v Česku, olympijský vítěz, šampion z Nagana, čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka. Hezký den.
Dobré dopoledne.
A Petr Tomášek opět usazený ve svém oblíbeném studiu, tentokrát se vyfiknul dneska, věděl si, že se vrátím zpátky, že jo?
Tak přesně tak.
Kvůli tomu.
Slavnostní událost, včera svátek státní, veď.
Paráda.
Hezký den.
Pánové, co vás nejvíc zaujalo v posledním týdnu z hokejového světa? Co je nějaká ta jedna pikoška, která je vaše oblíbená?
Tak já jsem nechtěl ten tábor vystřelit na začátku, ale brankář tábora Matěj Žajdlík udržel v druhé lize už 4 zápasy v řadě čisté konto, takže 255 minut bez obdržené branky, a kdyby to dotáhl třeba na 300, tak si myslím, že už to je nějaký unikát. V extralize bylo nejvíc 262 minut, tak samozřejmě jsme v jiné soutěži o 2 úrovně níž, ale prostě to je velký počin.
Martine.
Já zmíním v nedělní utkání Sparta Kladno, které jsem díval se na ně, na celé utkání, a musím říct, že tam musela být skvělá atmosféra, něco okolo 15 000 diváků. To si myslím, že pořád Sparta prostě má tady tu výhodu, velkou kapacitu té haly. Kladno hrálo velice aktivní hokej. Musím říct, že se mi líbil jejich výkon, že i když prohráli nakonec, dostali 4 branky v poslední třetině, tak to utkání bylo z jejich strany velice, velice slušný, a myslím si, že i Sparta prostě ocenila jejich takovou tu aktivitu a dravost, že to utkání se muselo líbit všem fanoušům, kteří se na to přišli podívat.
A to je i zápas, ve kterém jsme našli moment týdne, ke kterému rovnou můžeme přejít. Není, tak ty se na mě tváříš, ne?
Z 50% máš pravdu, ale moment týdne jsme vybrali z jiného utkání Sparty, bylo to v pátek v Třinci, Sparta hrála přesilovku, vyrovnala z ní na 1-1, klasická výhoda 5-4. No, byla to parádní kombinace, poušel jsem ti to, Pavel Kousal nahrál na brankoviště úplně volnému Krištofovi Hrabíkovi, který byl zády k brance, ale místo nějaké střely backendem se vlastně ještě dával zpětnou přihrávku na osu na Romana Horáka, ten už to tedy prostřelil, a vlastně tou přihrávkou Hrabík vyšachoval jak brankáře, tak obránce. Ty ses tam smál obránci Nedomlelovi, který byl asi překvapený ze všech nejvíce.
Ano, já, ne, že bych se mu úplně smál, ale opravdu tam nevěděl, kam dřív sáhnout, skočit. Spartiany to sehráli skvěle. Je vidět, že to byl nadšený signál, že často tady tu takovou tu nahrávku pod nohou na toho hráče, který tam potom stojí v tom mezikruží, že to zkoušejí. Ono se samozřejmě nabízí to zakončit sám, ale tady bylo vidět, že si Hrabík nádherně všiml, že právě Nedomlel udělal takovou tu závodu zprava doleva, že chtěl šáhnout po tom kotouči. V tom přišla ta nahrávka, pak se zase vracel tou nahrávkou, tou hokejkou naspátek, ale v tom zase Horák střílel, takže tam trošku máchal, jako nevěděl, kam dřív to holí, ale mě trošku zarazilo ten jeho pohyb, který nebyl žádný. On stál na obou dvou nohách, ještě měl hodně rozšířený od sebe, takže on vlastně nic jiného nemohl dělat, než jenom jakoby překlávil hokejku zleva doprava, no, takže ho krásně vyšachovali a opravdu parádní gol.
A myslíš si, že má Hrabík volnost, že může se on rozhodnout, kdy zakončí, kdy nahraje, nebo pokaže, to je prostě secvičené na tu nahrávku?
Je to samozřejmě secvičený, Petře, ale myslím si, že to je i šikovnost hráče, že ono, když zaprvé také sledujete, kdo vás brání, víte, co to je za obránce, jestli je chytrý, jestli dokáže předvídat, teď nechci říkat, že Nedomlel není chytrý, jo, ale v této situaci opravdu to nezvládl. A kolikrát máte takový ten pocit, jestli máte možnost opravdu zakončit sám, to cítíte, jako jestli máte hráče, jak se říká, na zádech, jestli ho nemáte na zádech, když ho tam nemáte, tak může zakončit sám, ale tady on tady zřejmě věděl asi, že že se bude snažit mu ten kotouč vypíchnout, sehráli to výborně a tohle to jsou krásný goly.
Jak dlouho se cvičuje takový ťukes?
Dlouho, Adam, já myslím si, že dlouho ne, že to jsou takové ty věci, které si kluci řeknou na tom tréninku, na té přesilovce.
Musíte tušit, kde je čepel, kde je forehandová čepel toho?
No, to ty hráči mají jako svým způsobem jako načtený, jo. No, někdy to samozřejmě vyjde z té hry, záleží taky na té reakci potom toho závěrečného střelce, když ten kotouč dostává úplně pod nohy nebo dostává nahoru, jak se říká, za sebe, tak na to musí reagovat, ale spíš jde o to, že já jsem si všiml jedné věci, že Spartané někde o tom mluvili, že opravdu každý trénink pracují na přesilovkách, že jsou si vědomi toho, že přesilovky jsou jedna z fází, která může rozhodovat zápasy, a je vidět, že se jim to vyplácí, protože prostě tady to bylo vyšachování, jak se říká, do prázdné brány.
Do pořadu Čistá hra Martina Procházky nám můžete volat, číslo je otevřené 221 552 222 a dále ještě připomeňme, že budeme ke konci pořadu soutěžit o dvě vstupenky na desítku Pavla Horváta v Plzni, jejíž součástí bude právě náš hokejový expert Martin Procházka a také jeho někdejší spoluhráč Jaroslav Špaček. Jenom lehce na stěně máme nějakou zajímavost s Jaroslavem Špačkem, na kterou si takhle zvolil, vzpomeneš?
No tak samozřejmě, já tam často o tom vyprávím na tom, jak jsme byli fandit na olympijských hrách v Nagánu, Katce Neumannové. Měli jsme den volna, že jsme nehráli, tak jsme se rozhodli, že s ním pojedeme se podívat ještě s Davidem Moravcem. No, bylo to skvělé, to fandění, myslím, že jí pomohlo, že zrovna v ten běh Katka byla druhá nebo třetí, nevím, už si to nepamatuju úplně takhle do detailu, ale užívali jsme si to a Jarda dokázal vtipně fandit.
Tak pokud potřebujete svůj úspěch, pozvěte si Martina Procházku a Jaroslava Špačka. Vám přišli fandit na váš oblíbený stadion. Někdo se k nám dovolal, dobrý den, položte dotaz.
Dobrý den, telefon je Vítězslav Tuma. Já bych dneska chtěl rozebrat tři témata a nebyly by to otázky pouze pro pana Procházku, ale pro vás všechny ve studiu. Tím prvním tématem by bylo páteční utkání v Karlových Varech, kde tam hrál Motor České Budějovice a to utkání bylo věnované dětem a studentům. Jestli jste se na to utkání šli podívat, a případně, jestli si myslíte, že by takovýhle utkání měly v extralize budoucnost. Druhé téma by bylo, že se tím dal šanci Patrikovi Bartošákovi, i přesto, že v minulosti tohoto brankáře provázely určitý problémy. A jestli si myslíte, že pokud by třeba znovu měl za sebou nějaký průšvih, jestli už by to třeba pro ně byla konečná v profesionálním hokeji. A třetí téma to by bylo, kde byla úspěšnost Vítkovic v přestřelovkách, kde jejich úspěšnost dosahuje 37%. A jestli si myslíte, že takováto úspěšnost, jestli je možný udržet dlouhodobě pod svou základní část. Díky, naschanou.
Ráda, děkujeme. Tak dvě z těch témat jsme měli připravené, tak chceme začít Bartošákem a nebo dětmi?
Děti.
Je to hodně.
Mají se kde hrát.
Je to na obou polech, tak to tak dobře. Tak pojďme děti, páteční zápas Karlovy Vary České Budějovice, hrálo se krátce popolední, ta návštěva byla velmi solidní, 5520 diváků a z toho...
Ani nemohla být lepší už.
4700 žáků, ano, v podstatě...
Bylo by prodáno.
Teď už by měli chodit jen a jen děti, evidentně. Co, Martine?
No, každopádně si nehráli, ale fandili. Ta atmosféra byla samozřejmě pro ně určitě zajímavá. Velké zpetření, jak pro ty děti, tak i pro ty týmy. Já si myslím, že ono, já jsem teda měl možnost zažít na mistrovstvích světa, když jsme hráli takové to utkání o 12 hodin. Nebylo to úplně třeba s atraktivním soupeřem, takže pořadatelé vždy samozřejmě dávají vstupenky právě dětem. A ta atmosféra je trošičku jiná v tom, protože ty děti si to užívají, vejskají. Nevím, jestli úplně všichni tomu hokej rozumí, ale užívají tu atmosféru. V případě v tomhle tom samozřejmě Karlovy Vary to udělali dobrý tah. Já si myslím, že ta podpora do hokeje právě z těch dětí je důležitá, protože těch dětí je samozřejmě spousty, ale také je spousty sportů, spousty z koníčků a není úplně jednoduché ty děti k tomu hokeji dostat. Takže tohle si myslím, že je jedna z věcí, jak určitě těm dětem ukázat tu atmosféru přímo už toho dospělého hokeje.
Hlavně podle mě v této době chodí daleko méně dětí nebo rodin, samozřejmě to čím dál dražší, ale prostě jak říká, že tolik možností, jak zabavit, takže to je super tah a četl jsem různé negativní reakce, jak k tomu přijdou permanentkáři, že musí být v práci, ale podle mě to není prostě problém, že jeden z 26 zápasů ten permanentkář o něj přijde. Asi by se to mělo už před sezónou, když prodáváš ty permanentky, prostě takhle zmínit, ale prodáváme jenom na 25 zápasů, je to prostě o 200 levnější kvůli tomu, ta permanentka, aby neměli pocit, že přichází o ty peníze. Tam byl nějaký zpětný voucher na 170 korun slevu, podle mě do fanshopu, no něco tam mají ti permanentkáři, co nepřišli. Ale hlavní ten přínos pro klub, pro ligu, dávali těm dětem šály, takže mají suvenýry a fakt prostě fandili. Já jsem to sledoval v televizi, ten zápas, a bylo to super, ta kulisa. To fakt mě to bavilo, i když ten hokej vlastně bohužel nepadaly góly. A myslím si, že třeba Dominik Frodl podle mě nikdy není tak akční s pukem. A tam vyjížděl 5 metrů z brány, přitom že chce něco ukázat těm dětem navíc. Prostě, a že taky to podle mě bavilo víc, než kdejaký normální zápas v té dlouhé základní části.
Měl by se do toho pustit každý klub? v extralize, aspoň jednou v sezóně.
Tak impuls teďka dostali všechny kluby, nevím, jak říká Petr, jestli to je úplně reálný, jestli teďka se zastřelá nějaký klub si řekne, nebudeme se opičit, budeme zkoušet třeba něco jiného, jinou volbu, ale mně se líbí i tady ty zápasy, které teďka často se o víkendy hrajou třeba o 3 hodin, teďka Kladno vlastně na Spartě hrálo také o 3 hodin, to znamená, že to je dobrá věc, proto by právě tam přišlo hodně fanoušků, hodně rodin s dětma, aby ten prostor měli. Samozřejmě, se hraje večer do 7 hodin, tak to není úplně pro ty děti takový prostor, tak tolik tak ideální. Takže já si myslím, že jedna z takových věcí, tohle je určitě dobrý krok dopředu pro hokej.
Měli byste, pánové, vlastně nějaké výlety spojené takhle se sportem, protože já jsem se dočetl, že jedna škola dokonce přijela právě z Českých Budějovic, tak to je výlet přes celou republiku, podíváš se někam, kde si dost možná nikdy nebyl. Vy jste se někdy takhle vydávali, třeba ty z tábora, Petře?
Se školou za sportem, ne. Vždycky jenom někam do zoo a nejhorší byla cesta vždycky z tábora do Plzně, tak to bylo, i jsem musel zastavovat kvůli mě.
Do Plzně.
No v Plzně mají zoo, no tak.
A tak v Praze mají taky zoo, ne?
No tak to nemůžeš jezdit furt do jedné zoo, že? Musíš to obět, co to byla Plzeň, Jihlava, Praha, ale to jsem neměl, byl bych nadšený, ale myslím si, že by 80% spolužáků na to koukalo, jak na vrata, protože nikdy sport neviděli, no, takže vlastně další by to bylo přesně, měli by první zkušenost vlastně se sportem díky tomu.
A když to přetáhnu na Martina, který je teď učitelem, tak jak ty vedeš děti ke sportu, konkrétně k hokeji?
Ke sportu se je snažím motivovat, takže samozřejmě vím, že ne úplně všichni jsou tomu nadaní, jak Petr přesně říká, nevědí ani jak ten sport některý se hraje, ale nějakým způsobem jakoby k tomu nalákat, motivovat je nějakou soutěží, nějakýma takovýma věcma, a ne každý, jak říkám, má k tomu nadání, ale stalo se mi, že třeba žáci v tom prvním ročníku na střední škole, když měli ten tělocvik, takže byli schopni si jít koupit třeba i rukavice brankářský, když jsme hráli fotbal, aby se mu prostě lépe chytalo, že říkal jsem, tebe ty ruce musí bolet, takže a on si jenom šel do toho jednoho sportovního obchodu koupit, přišel druhý den, říkám, pane učiteli, já mám nový rukavice na branky, už se těším. Takže nějakým takovým způsobem se dají ty asi děti namotivovat.
A hokej jim chutná, konkrétně na Kladně?
Je tam spousta samozřejmě kluků těch starších, tak já mám kluky od 16 do 20 let, takže ty samozřejmě už na ten hokej chodí sami, takže je jich tam spousty, který se mě ptají, co to Kladno, jak to Kladno, kde to Kladno, a já říkám, kluci, pořád Kladno, ale já taky sleduju jiný zápasy. Ale jo, chtějí se o tom bavit, je to pro ně asi určité zpestření, že se to se mnou můžou probrat.
A lední hokej, bruslení jim jde jako takové?
Často se mě ptali na to, jestli bychom třeba nemohli místo nějakých hodin tělesné výchovy chodit prostě na zimák na bruslení, ale přece jenom jsem říkal, hele...
To se chodí ve druhé třídě, ne?
No, ale oni chtěli právě tady teďka, ale chtěli, no, ale když jsem se jich zeptal, kdo má brusle, tak z 20 zvedli ruce 3, tak říkám, no a kde teda, co tam budete na tom zimáku dělat? A oni jakože teda by si třeba půjčili, já říkám, no to není tak jednoduchý. A i ten čas, samozřejmě, že někdy tam většinou jsou tréninky už dopoledne, takže jsem ani jednou neabsolvoval žádný takovýhle.
Moje neteř chodí, no, skoro je to hokejová škola, je to u zimního stadionu v Táboře, ale chodí, no, mají tělocvik celý teď pololetí, celé pololetí, jezdí na golf. To by přijde úplně fascinující. Celá třída prostě jede asi 15 km za Tábor na nejbližší hřiště a hrajou tam 3 hodinky golf.
Ale přesně pravda, jak říká Petr, vlastně když jsem pracoval ve Slaném, kde jsem teda ještě nebyl v té pozici učitele, ale pozici trenéra, tak si mě tam v podstatě jedna škola takhle, která byla blízko zimního stadionu, najmula a dělali jsme jako dvouhodinovku tréninku. Dělali to pravidelně každý týden, byli z toho nadšený a musím říct, že ty děti to celkem bavilo. Půlka těch dvouhodinovky byla opravdu jako nějaký trénování, učení se toho bruslení. Druhou měli diskotéku, pustili si do depráku muziku a jezdili dokola a měli veřejné bruslení. Takže bylo to fajn, ale říkám, myslím si, že tohle je taky dobrý impuls.
Ještě k tomu fandění, dočetl jsem se od některých hokejistů, tuším, že to byl zrovna Jáchem Kondelík, ke kterému se ještě dostaneme, že to bylo spíše pištění než fandění, tak jak ty si před takovouhle kulisou zvládal hrát?
No tak ono právě to je to pištění, no, ta atmosféra se najednou je trošku úplně jinak strhne. Ty děti najednou prostě asi, když sledují, že třeba přijde střela, tak najednou jako jásají, pištějí, možná nevědí ani, jestli je gól, jo.
To bylo spíš pištění faninek, ne?
No, to určitě nebylo na mě, ale já se to...
Vem si mě.
No to byly malí děti.
Tak pojo, pojďme k tomu dalšímu tématu, které pan posluchač nadhodil. Dál nám samozřejmě můžete volat 221-522-222, je číslo sem k nám do studia, anebo e-mailová adresa hokej@rozhlas.cz. Tak tedy, Patrik Bartošák a jeho návrat zpátky do profesionálního hokeje. On začne trénovat se Vsetínem, tedy s prvoligovým celkem, který je aktuálně na čele Maxa ligy, a po několika týdnech se vsetínské vedení rozhodne o dalších krocích. Martine Procházko, zaslouží si po několikátém pochybení, které už za sebou má, dostaneme se k ním, Patrik Bartošák ještě jednu šanci?
Já jsem takový, že samozřejmě tu šanci jsem pro ní, ať ji dostane. Jde také o to, jak, v jakém stavu je. Jestli už jsem mu, my jsme to o tom mluvili, jsem mu rozsvítil už opravdu pořádně a všechny ty démony prostě ze sebe dostal pryč a teďka on, když jsem viděl ty články, tak on tam samozřejmě tvrdí, že už se mu zase stýská po hokeji, že chce být v tom prostředí, že ví, že si zkazil kariéru, ale že by znova to chtěl nastartovat. Takže já jsem pro tu šanci, ať ji dostane. Jo. A teď jenom jsme se o tom bavili před začátkem čisté hry, že já když jsem teda zažil Vsetín 2 roky, tak vím, jakým způsobem to tam žije, to město, jakým způsobem to funguje, to město. Teď nechci říkat, že to je nějaký extrém, ale je opravdu tam mají k tomu blízko a no, nevím, jestli úplně zrovna pro tady ta štace je pro Patrika úplně ideální, protože jak říkám, to neznamená, že tam jsou jenom nějaké obchody, podniky, ale tam lidé i před zápasem na ulicích jsou rádi, když si s někým dají panáčka a to právě nevím, jakého, já jsem četl vlastně vyjádření majitelů se tím řekli, stačí jediný přešlap, okamžitě končí.
Já jenom abych dokreslil celý příběh pro ty, kteří nevědí, Patrik Bartošák byl v minulosti obviněný z řízení v opilosti a domácího násilí na své přítelkyni. Během svého působení v zámoří kvůli tomu vlastně musel do vazby, pak mu předčasně skončila štace v Třinci, taky kvůli problémům s alkoholem následovalo angažmá v Hradci Králové, kde opakovaně nedorazil na trénink a mezi tím ho vlastní otec Patrika Bartošáka obvinil z fyzického napadení. Celé to skončilo vlastně letos v únoru, kdy ve Spišské Nové Vsi měl nastoupit do týmu, měl nastoupit do přípravy, ale odmítl zdravotní prohlídku a tak to skončilo ještě dřív, než začalo.
No a teď má pátou poslední šanci. No.
To už se počítá hodně těch kočičích.
A podle mě, i kdyby to tady pokazal, stejně ještě dostane jednu šanci někdy. Protože vždycky se jde tým třesně jako tady Vsetín, oni mají prostě 2 golmany, kteří chytají pod své možnosti, mají statistiky úspěšnost zásahu pod 88%, což je fakt vlastně bída na to, že Vsetín hraje špičku Maxa ligy, takže Vsetín na druhou stranu v pozici nejhorší, co se může stát, takže se někdo bude smát Vsetínu, tak byste mu dali šanci a on zase se opil nepřišel. To je nejhorší, že Vsetín nemá podle mě co ztratit, protože asi ho nějak asi ještě zatím neplatí, ne, když má jenom zkoušku, takže tam jsou úplně v pohodě a je tam plně velká šance, že na tu Maxa ligu by mohl být fakt nadstandardní brankář hodně rychle, takže pro Vsetín to chápu. A jestli si to on sám pokazí, tak prostě je to blázen. No.
I když sám rok profesionálně nechytal, nebo necelý rok, 19. listopadu 2023, tu má poslední zápas za Hradec Králové.
Proto je tam ta příprava, proto tam bude takový to, dostane ten prostor, dostane ten čas, není kam spěchat, je to přece ještě zase rozjezd těch soutěží, dostane čas, oni uvidí, jak na tom bude, jestli opravdu bude plnohodnotným do té branky, aby byl hlavně pomocným pro ně, protože oni od něho budou určitě očekávat skvělé výkony a to, aby se tím znova se dostal třeba do baráže.
No, co na to kabina?
Já myslím, že kabina tohle to úplně extrémně neřeší, že samozřejmě jsou si vědomi hráči, že každý má nějaký průšvih nebo to, ale to se neřeší prostě najednou, když přijde do toho týmu, bude fungovat, bude pracovat, bude i pro ně přínosem, tak jako kabina si myslím, že tohle to úplně za mě úplně nějakým způsobem extrémně, že by řekli, my ho tady nechceme, protože to byl nějaký takovýhle hráč takovýhle minulostí, to si myslím, že nebude.
Tak třeba golmani se můžou cítit teď ohrožení, když sice podávali podprůměrné výkony.
Je to konkurence.
To asi to patří tomu brankářskému životu, no. Vždycky může přijít někdo mladý, nový, nebo někdo takhle s lepší kariérou, ale já si myslím, že třeba se tam, je to široký kádr, tam se může najít, stačí jeden člověk, který třeba si ho vezme stranou Bartošáka, hele, já mám, třeba jsem měl otce alkoholika, udělal tyhle chyby, dej si na to pozor, prostě třeba nějakým životním příběhem ještě pomůže, takže tam vlastně se otvírají šance. Myslím si, že tam nebude někdo zákeřný, že by ho lákal schválně do hospody nebo tak.
Co trenéři, jak mají pracovat s takovým hráčem? Co doporučit, aby ho drželi na úzdě a vlastně mu částečně pomohli, ale částečně ho dostali do rytmu?
Trenéři, já myslím, že to je něco jako pro mě jako ty hráči, no tak oni, ty trenéři samozřejmě, když uznají, že ho chtějí, že je fajn, že to bude pro ně přínos, nepředpokládám, že by prostě jeden z trenérů za ním každý trénink jezdil někam, že by se na něho jezdil dívat, jestli chodí domů nebo nějaký se mu hlídali. On se rozhodne sám, pokud podepíše smlouvu se Vsetínem, bude profesionál zase, takže on si bude muset stát za svým a nemyslím si, že by byl pod nějakým dohledem a trenéři, pokud opravdu pro ně bude přínosem a bude to jasná jednička, která bude mít ty procenta úplně jiný. Pomůže Vsetínu, tak vlastně Vsetín pomůže i jemu k tomu nastartování ty kariéry zase trochu zpátky.
Ty jsi na Lapači strávil několik sezon. Je tam prostor, aby vyrostl Mirek Dušín z Patrika Bartošáka?
No, tak bude to mít těžký. Takhle to řeknu. Bude to mít hodně složitý, protože, jak říkám, je to jiný kraj. Mají ke všemu prostě jiný přístup. Tak.
Čistá hra Martina Procházky.
Jsme zpátky s čistou hrou Martina Procházky, dál nám můžete volat na číslo 221-552-222. A jeden dotaz ještě nám chybí od posledního posluchače, zapomněli jsme, nestihli jsme probrat úspěšnost v přesilovkách u hokejistů Vítkovic. Vítkovičtí aktuálně skoro 38% ve svých přesilovkách dokážou tedy proměnit, konkrétně na tvrdá čísla to je 20 přesilovkových branek ze 53 možností. To je cifra, která se asi nedá udržet, ne, pánové?
No je to úplně neuvěřitelně vysoké, jak z videohry. Podle mě se to nedá udržet. Jednak asi ty týmy, jak teď už začínají ty druhé sady zápasu, už se trochu zná, tak asi se trochu lépe připraví na ty přesilovkové kombinace a taky pak spoustu přesilovek máš takových těch, že trvají třeba 12 sekund kvůli nějakému faulu, tak to plně nějaký snižuje pak to procento výsledné. A je to totální extra třída na 37%, takže podle mě to půjde pod 30.
Já souhlasím s Petrem, že to číslo určitě nejde udržet, každopádně na druhou stranu zase, ale je to ukazatel, že prostě přesilovky ty zápasy rozhodují. Proto taky hráči, kteří jsou na prvních třech bodováních, ať to je Jindřich Abdul, Kalus, Nelis, jsou díky právě těm přesilovkovým gólům, jsou nahoře a vedou bodování střelců.
S čím ty jsi byl spokojený, když se povedlo, jaké číslo dosáhnout na přesilovkách?
Ježiš, já jsem to úplně, Adame, takhle zase jako nebral nikdy žádný tady ty procenta, jako jsem měl úspěšnost nebo neměl úspěšnost. My jsme v těch dobách, když jsme nakladně hrávali, tak naopak my jsme se snažili dávat ty goly do prázdné brány, jo. Aby to bylo hezký, aby to jako prostě využili jsme toho tak, že se to dalo sehrát, měli jsme spousty nasyčených signálů, samozřejmě se musí improvizovat při těch přesilovkách. Je důležité, abyste měli prostě minimálně 4 hodně šikovní hráče, protože se říkalo, že vždycky pak ten pátý se dával před brankáře, aby tam slonil, ale to bylo dřív, teď už tam samozřejmě jsou hráči, kteří jsou šikovní, kteří umí tečovat, kteří to v pravou chvilku tam zavřou před tím golmanem. Takže přesilovky za nás vždycky dřív, hodně jsme to trénovali, když nám to šlo, tak jsme měli i spousty oslavných takových rituálů, takže bylo to fajn, když přesilovky šly.
Třeba třineční hokejisté jsou aktuálně v téhle minitabulce na třetí pozici, 26% úspěšnost, ale přesto, kde najdeme Třinec, to je na spodku tabulky, tak čím to, že přesilovky fungují a nic jiného nefunguje, Petře?
To já nevím.
Díky za tvůj příspěvek do pořadu.
Ne, tak samozřejmě to ti všechno vykrystalizuje, no tak zase kolik jich mají celkem, že jo? Furt co ten procenta, furt to je matematika, no tak zase musíš si jich hodně vybojovat.
Je pravda, že to je 12 gólů, vzhledem k tomu, že Vítkovice mají 20 gólů, takže je to v podstatě polovic.
Já si myslím, že u toho Třince to je prostě tím, že pětkrát po sobě vyhráli extraligu, že oni nikam zase nespěchají, nepřistupují k tomu úplně na 100%. Už jsem viděl několik zápasů, tak pořád mi tam chybí taková ta obětavost, ale prostě
drive
přesně říká, teda něco navíc prostě k tomu dát a to přijde pro ně až v tom playoff, proto potom oni se budou postupně zvedat, já si myslím, že tohleto není vůbec důvod žádný panice ve Třinci, už jsme to viděli v loňské sezóně, taky měli ten začátek neúplně takovýhle ideální, nechali to v klidu, pak oni na tom zapracují, dají tomu to navíc, jak říkám, a Třinec bude zase nahoře.
Jak dlouho se pracuje na přesilovce, aby byla opravdu kvalitní? Kolik bys tomu věnoval? Třeba rozděleno na jednu tréninkovou jednotku?
Za nás dřív, nebo teď, nevím, jestli to třeba teďka kluci trénují úplně na začátku tréninku, my to zkoušeli na konci tréninku, protože jsme si říkali, že v těch nejhorších podmínkách je ideální to trénovat, jo. Pak jsme to zkoušeli už potom už zase třeba na začátku tréninku, kdy ten led byl ideální, ale v tom zápase taky nemáte úplně ideální led pořád, jo. Ten led se může za nějakou dobu, za, jak se říká, zasněžit a pak ty nahrávky nejsou úplně tak přesný, skáče vám to od hokejky, někdy máte prázdnou branku, netrefíte to, protože vám to před tu hokejku skočí. Takže zkoušeli jsme to a vždycky se tomu dávalo nějakých 10-15 minut. Ono tam protočí se většinou ty dvě pětky se protočí, vlastně prostřídají se. Ono se těm klukům, který brání, se nechce moc na tom tréninku moc jako pracovat na 100%. Trenéři po nich chtějí, říkají, hrajte to, jako kdybyste hráli oslabení v zápase, jo, ale nikdo vám tam nebude skákat po hlavě na tréninku, aby se zranil. Takže ona se to jakoby nedá úplně až tak nacvičit, spíš jde o to mít sehrané ty signály a pak samozřejmě ten důraz, ta šikovnost, jak jsem říkal, tu předvídavost.
Právě se chci zeptat, v basketu signály se dost často trénují 5-0, bez obrany. Že se nejdřív projdeš, tak jestli se ty přeslovky dají taky vlastně nacvičit bez té obrany. Třeba ta spartianská, jak jsme ji dneska vybrali, ano. Ta vypadala, že všichni stáli tam, kde měli.
Je to takový ten začátek na začátku sezóny, když ty týmy se dávají dohromady, tak tam většinou třeba začátku pár těch fází tréninku je, že si to ta pětka zkouší, jako jak se říká, na čisto. Nemáte tam žádné bránící hráče. Ale je logický, že potom vlastně, když hrajete 5-4, tak tam máte 4 hráče, plus každý má hokejku, plus každý má nohy, takže jakoby vy to musíte tu vpravou chvilku pod těma hokejkama prohodit, dá to přesně, nebo nějakým způsobem reagovat, jak jsem říkal, je to improvizace a je tam spoustu takových těch věcí, které musí ten hráč prostě mít v sobě a proto to jsou hráči, kteří jsou určení na přeslovky. Dokáží dobře reagovat ve správnou chvíli, prostě ten kotouč podrží, naopak někdy ho dají rychle. A tam je spousta aspektů, které rozhodují ty přeslovky.
V čisté hře Martina Procházky teď budeme mít takovou improvizovanou přesilovou hru ve čtyřech. Připojil se k nám posluchač, dobrý den.
Dobrý den, Luděk. Já bych se chtěl zeptat vás všech, co říkáte na včerejší vyznamenání Romana Červenky na Hradě za zásluhy o stát v oblasti sportu. A pana Martina speciálně, jestli někdo vůbec byl takto podobně vyznamenán za Nagano třeba, já si nevybavuju, nepamatuju si. A ještě bych chtěl podotknout, že sám Roman na tom pódiu, když to tak můžu říct, vypadal velmi, velmi rozpačitě, až jako nesmělej žáček. Hezky den přeju, nashledanou.
Děkujeme. Martine?
No tak já si myslím, že to ocenění, které dostal od prezidenta, tak je naprosto, naprosto v pořádku za mě, protože to není jenom o tom, že teďka naši vyhráli, nebo naše země vyhrála mistrovství světa, ale Roman Červenka celou tu svou kariéru tím svým přístupem profesionálním, prostě on je příkladným hráčem v tomto věku, jak pořád na sobě pracovat a jak hlavně dávat, já jsem to už dneska také zmiňoval, On často mluví o týmu, on prostě to svoje umění se snaží dát k týmu, že prostě pro něho nejdůležitý jako hráč, aby nějakým způsobem byl ideální, ale aby vždycky dal dohromady ten tým a proto si myslím, že celkově takový ty zásluhy za ten sport prostě k tomu patří a já jsem rád, že to takovýhle hráč dostal. Nepamatuji si, že by za mé kariéry někdo z profesionálních hráčů takhle dostával ocenění. Myslím si, že ani za Nagano, jestli dostal Dominik Hašek, nevím, to Petr bude vidět možná líp než já, ale nevybavuju si, že by někdo dostal takovéhle ocenění. Možná až na konci kariéry, teď to prostě ještě v aktivní kariéře, je to velké ocenění a moc mu to přeju.
Co ten nesmělý no. Roman Červenka?
To je...
No možná to vnímá podobně jako já, no mně to přijde taky trochu bizarní, jako volal posluchač Luděk, přeci jen tak to mistrovství se tady každý rok a za tohle dávat vyznamenání, ale to přijde, dává se moc lidem, no, to vyznamenání obecně, že to, dneska jsme se tady dělali legraci, že ještě pár let vydržíme a dojde řada i na nás za chvíli.
Na tebe nevím, že jste konkrétně...
Ne, tak když to budou všichni, že jo,
tak každopádně Martin
tak Procházka. On samozřejmě, já si myslím, že to není právě jenom tato mistrovství světa teďka, i když on byl zvolený nejlepším hokejistou světa, že on dostal to IHF vlastně tohleto ocenění, tak to si nemyslím, že úplně jenom za to jedno mistrovství, ale za celkově prostě jeho prostě nějaký ten provedení, ale tak je to ocenění.
Já jenom doplním tvou správnou informaci, skutečně Dominik Hašek 1998 a medaile za zásluhy. Tehdy byli také nominanty a držiteli Martina Navrátilová, Jana Novotná, Emil Zátopek nebo Ivan Hlinka. Máme dalšího posluchače na drátě, dobrý den, kdo se dovolal?
Dobrý den, Jaroslav Liberec.
Dobrý den, povídejte.
Já bych se chtěl zeptat
co se děje v Liberci u Bílej Tigrů? Že ta sezona dneska taková všelijaká, prostě to vypadá, jak když budou hrát o záchranu. Co se to tam děje?
Tak
váš tip, nebo vy se v tom tak nějak vyznáte, váš názor?
0-7 ve Vítkovicích, no.
Stejně jako Plzeň dostala teda, musíme taky připomenout.
Tygři skrotli.
Těžko říct, co úplně tam je za velké problémy, každopádně, když se dívám na ty série, jaký oni mají, neměli úplně špatný začátek, vstup první tři zápasy, když prohráli doma s Vítkovicema 4-2, tak jakoby měli body, ale pak se střídali u nich takové ty momenty, kdy dostávali několik zápasů za mě dost branek. Liberec vždycky byl pověstný tím, že nedostává to i branek. Teď se to vlastně ukázalo v tom posledním zápase. 7 gólů, žádný nedali. Trenér Filipe Šáno někde prohlásil, že vlastně ostudný výkon, že tohle to se už nesmí opakovat.
Ale přitom Petr Kváča má stále vynikající čísla. Stanou se zápasy, kdy se mu to skutečně nevydaří, ale jinak úspěšnost zákroku 91,5%, to je přece kvalita. To bychom neoznačili jako špatné výkony vyloženě gólmana té jedničky.
Tak samozřejmě Kváča je fantastický brankář, víme to o něm, jaký to je kluk, jaký dokáže na sebe vzít ten tlak. Za mě možná prostě Liberci nefunguje tolik ta defenzíva, no, kterou byli pověstní, které jsem už zmiňoval.
Taky mají zraněného Filipyho.
A Radima Šimka.
No, Radima to Šimka a Bolíře.
To jsou vlastně tři už se vrátil.
Už se vrátil, no. A tak Šimek, Filipy, že dvě největší hvězdy týmu. A ten tým není tak, zámoři by řekli, hluboký. Nemá prostě tolik top hráčů.
A ostatní týmy jsou hluboké. Teď přece třeba Karlovy Vary to už dlouhodobě hrají na jednu, maximálně dvě liney. Prostě tam, kde je Černoch s Beránkem, tam to funguje a všichni ostatní hlavně nedostaňte góla.
Ne? Ty hrají úplně jiný styl hokeje, no. Karlovy Vary prostě hrají takové, jsou takový hokejový sršni.
Ty je ten tvůj basketbal, Petře Tomášku. Tak ještě něco k Bílým Tigrům Liberec. Potěšíme nějak našeho posluchače. Kde vidíš zlepšení? Kde by se měli odpíchnout? Blíží se Vánoce, pojďme na trošku happy náladu.
No tak teďka přijde, jak se říká, reprezentační přestávka a to možná bude takový ten možná impuls pro ně. Potrénují, dají si víc do těla, budou najednou trošku vypadnout z toho zápasového rytmu a často se stávalo, že u některých klubů vždycky ty přestávky pomohly, že prostě najednou vypnete z toho zápasu, jenom trénuje se, třeba si budou mít možnost sednout, udělají společnou večeři, tam třeba trošku vyčistí nějaký vzduch, třeba to v kabině úplně nefunguje. Ono tohle to tam je více faktorů, který když do sebe nezapadají, tak to najednou nejde a teď na to ten prostor bude, takže mohlo by jim pomoct to, že bude volno.
Já zmíním jeden klíčový zápas. Teď budou hrát doma s Hradcem Králové, to je dnes, pak na ledě Litvínova a poslední zápas právě před tou reprepauzou, což je turnaj Karjala ve Finsku, tak bude Liberec hrát v Plzni, což je souboj právě těch dvou nejvíc trápících se týmů. Co se stane s Libercem, když prohraje na ledě Indiánu, na ledě Škody a pak bude muset vlastně dva týdny přemýšlet o tom, co teď, kam teď? To už přece bude marazmus, ne?
Určitě tam projdou nějaké individuální pohovory. To si myslím, že pokud by tady k tomu došlo, že by ten tým takhle všechno prohrál, tak by spadli až na poslední místo a ono i ty individuální pohovory někdy jsou schopny trošku vyčistit ten vzduch. Ale za mě možná, jak říkal Petr, samozřejmě chybí klíčoví hráči, ono, vezmeme si Litvínov, jako dobu byl bez Ondry Kašeho a taky to najednou nefungovalo, najednou Ondra Kaše naskočil, najednou, i když není úplně tak produktivní, tak prostě je v tom týmu, je v kabině, je v tom prostředí, každý den je na ledě a najednou ten tým se zase pomalu zvedá, takže tohle to si myslím, že taky je jeden z faktorů, když se ty kluci dají dokupy. Šimek, že, zkušený obránce, pardon, který prostě jako by taky najednou měl ice time 25 minut za zápas. To jsou všechno věci, které by mohli Liberec pozvednout.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Do čisté hry Martina Procházky nám dále nejen voláte, ale také píšete. Třeba posluchač Jan se ptá, co říká pan Procházka tomu, že by cizinci hrající v extralize nestratili status cizince po třech odehraných sezónách. Připomeňme teď, právě když odehraje tři kontinuálně za sebou jdoucí sezóny, ten cizinec, tak se vlastně stává Čechem z toho pohledu pravidel a už nespadá do kvót 6 hokejistů v jednom utkání, kteří můžou být cizí než české národnosti.
No já dlouhodobě mluvím o tom, že vlastně by tady nemělo být tolik cizinců. Pokud by tady měli být, tak by tady měli být akorát první dvou, max nějaký hráč, který má nějaké extrémní umění něčeho, prostě třeba běc nebo něco, může být ve třetí lani. Ale aby ve třetí, ve čtvrtým útoku hráli prostě cizinci, za mě to je prostě zbytečnost. Mně se líbí teďka, že třeba Kladno, který v tohleto měli v minulých sezónách, tak teďka změnili, dali prostor klukům, kteří hráli Maxa Ligu, a najednou Kladno hraje úplně jiný hokej. Najednou ty kluci, kteří dostali ten prostor právě z té Maxa Ligy, tak je vidět, že to jsou kluci, kteří ten prostor už měli dostávat mnohem dříve. A to, že je tady hodně cizinců u nás, za mě to prostě jich tady moc.
Takže ty souhlasíš s tím konáním výkonného výboru, který bude iniciovat a podporovat změnu řádu tak, aby tedy od té příští sezóny nebylo možné v seniorské kategorii měnit status cizince? Prostě aby cizinec byl od jak živa a do konce svého života cizinec?
No já s tím souhlasím, protože tím to ukáže aspoň to, že nebude potřeba tolik cizinců, protože když to vezmeme, tak když teďka ti hráči by to takhle pokračovalo, tak to jich bude za chvilku mít každý tým 10-15.
Budeme jak na Slovensku.
Budeme jak na Slovensku, když jsme se o tom bavili minule s Petrem, v první třetíce bodování byl snad jediný Slovák.
Trochu Slováci zamakali, tak v první 20 už jsou 3 Slováci.
No, tak to je změna oproti minulému týdnu, ale jinak asi tady určitě nechceme mít, jako, a tím pádem by to nebylo ani dobré s naším hokejem, že jo, teď ten hokej potom by tady hráli sami cizinci, a to si myslím, že není dobrá cesta.
A já budu teď trochu ďáblův advokát, kdyby to takhle udělali všichni, neznamenalo by to propad českého hokeje v tom ohledu, že David Pastrňák a jemu další nebudou moc vyjít třeba do Švédska nebo do Finska, tam se zdokonalit během 15. až 17. 18. roku života a pak jít do Kanady. Protože třeba v Kanadě něco podobného zavádějí u golmanu. Tam vlastně teď, pokud se nemýlím, v jedné z těch kanadských juniorek seškrtali možnost mít zahraničního jiného než kanadského brankáře. Tak přece, když to takhle udělá každý, tak Češi budou mít svou vlastní bublinu. Prospěje ta bublina?
Tak kdyby, no, tak
no dobře,
takhle tak to každý neudělá.
Přemýšlím o tom.
No je to tak, to je moc hypotetické a to stejně.
A dělá to takhle teďka každý? Nebo ty kvóty se přece pomaličku zavádějí v těch ostatních soutěžích taky?
No ale to už je ten dospělý hokej, to je v pohodě, no. Tak ale když se bavíme o tom, že by se nemohli rozvíjet, to podle mě by jako nezavřeli dveře mladým hráčům, no.
Že si myslí, že pořád prostě
akademie a tak.
No. Na dobrého Čecha, tak si ho vytáhnou.
Tak protože většinou tak musí mít něco super, že je to nějaký odskočený hráč v tom svém věku, tak toho určitě by se tam stejně vzali tak jako tak a udělali by mu místo, že vždycky to nějaký ten limit tam bude na ty cizince. Nikdy nikdo nezavře soutěž pro zahraniční hráče úplně.
Já můžu říct teda úplně z mého konce kariéry, jo, jsem hrál v tom Regensburgu, tak tam mohli být, to byla třetí nejvyšší soutěž v Německu. Mohli hrát jenom 2 cizinci. Ve druhé nejvyšší mohli hrát 4 cizinci. A pak byla vlastně jejich D-liga, kde jich bylo úplně přehršle. A oni si na to stěžovali, protože říkali, že vlastně nemají prostor ty hráči, kteří hrajou v té druhé lize v Německu, se dostat do té první soutěže. Zaprvé to všechno bylo v angličtině, trenéři byli sami jenom Američani, Kanaďani. A jestli tam hrál 5, třeba v každém týmu 5 Němců, tak najednou ty Němci říkali, ale teď jako kde ty kluci teda mají se naučit hrát hokej nebo? No. Takže to potom podle mě to změnili a najednou pojďme, kde je německý hokej.
Je to tak?
Pojďme na další téma, ty jsi mluvil o výjimečné hráče ve svých věkových kategoriích, tak za ty by se dali označit Tomáš Zohorna a Jáchym Kondelík. Byť každý je tedy už z jiného vrhu, řekněme. Chceme se o tom bavit i proto, že dnes vlastně v 17 hodin a 30 minut začíná další kolo Tip Sport Extraligy a právě proti sobě svede Motor České Budějovice a Dynamo Pardubice. Právě proti sobě budou stát určitě na několika vazováních Tomáš Zohorna a Jáchym Kondelík. Tak kdo z koho, Martina?
Kdo z koho? To nebude jen o těch dvou, ale každopádně samozřejmě si toho všimnou. Já už jsem to zmínil, já jsem pro každou takovouhle změnu. Určitě Jáchymu Kondelíkovi to pomůže v tom, že ten tlak, který na něho prostě byl vyvíjený tím, že podepsal smlouvu už na příští rok do Pardubic, tak se mu určitě nehrálo dobře. Najednou mu každý předhazuje to, že ten jeho výkon není takový, jako byl v minulé sezóně, že třeba tolik nebojuje. To není tím, že nebojuje. On možná bojuje o to víc a nedaří se mu. Na druhou stranu Tomáš Zohorna je hráč, který má obrovské zkušenosti, ale třeba necítil takovou tu důvěru od trenéru, necítil ten prostor v Pardubicích a taky mu to prospěje. Najednou prostě přijde do jiného prostředí, dostane k sobě jiné spoluhráče. Okamžitě ho zařadili do prvního útoku s Milanem Gulašem a s Kovarčíkem. Zvládli první utkání, oba dva zvládli první utkání, ale třeba Tomáš Zohorna měl přes 20 minut ice time, což si myslím, že zrovna třeba v Pardubicích takový čas neměl. Jáchym Kondelík měl okolo 15 minut, jsem se koukal, spoluhráči ho dva měli okolo 20, tak tam bylo vidět, že byl trošku opatrnější, že pro něho to bylo první utkání, teď on taky, než se tam trošku rozkouká, ale je to pro ně skvělý impuls. Za mě takovéhle výměny jsou někdy důležitý a ten hokej kluci nezapomněli.
Z dlouhodobého hlediska se asi musíme bavit o tom, že vyhrává Jáchym Kondelík tím, že je o generaci mladší, ale z toho krátkodobého horizontu ty by si upřednostnil Petře koho ve svém týmu?
Tomáš Zohorna mi přijde hokejovější, no. Šikovnější, takže já kdybych trénoval, chci technický hokej, chci to právě ťukat do prázdné branky, koupil bych ještě Martina taky na křídlo, ale vzal bych Tomáše Zohornu.
A ty jsi Jihočech, jak se tady jako Jihočech díváš na to, že v Motoru se schraňuje tak trochu stará krev, když to řeknu špatně, protože Tomáši Zohornovi bude v lednu 37 let a míří do týmu, který už má 38-letého Milana Gulaše, 41-letého Lukáše Pecha. Druhým centrem teď je vlastně byl také, jestli se dobře dívám, Kanaďan Harris, 35 let.
A věk je jen číslo, no. Bavili jsme se o tom v Jihlavě, odskočím na Vysočinu s Viktorem Ujčíkem a on nám říkal, Tomáš Čachocký, sice tam nejstarší, ale že to je největší démon v posilovně, má prostě nejlepší fyzičku ze všech a tak když ti hráči o sebe pečují a tak proč ne? Nemusíme řešit nějaký třeba pětiletý výhled, ale ještě další 2-3 roky to v pohodě můžou s těmihle veterány tam hrát, takže to prostě není teď problém.
Je to tým se skládaný na medailové pozice? Teď, když má takovou sílu zkušeností, ještě díky Tomáši tak Zohornovi?
Je to tým, který může hrát top 12 a to ti v Česku stačí na to, to je furt dokola, no. Nemusí mít tak nabitý kádr, samozřejmě na papíře teď nepatří, že, do top 4 nebo tak, ale prostě stačí ti prolézt ze 12. místa a můžeš překvapit.
A nebude Jáchym Kondelík dalším kolečkem, které vypadne z toho osudí Pardubic zase třeba za půl sezóny, protože prostě přehršel hvězd a Jáchym Kondelík se jednou takovou stal v tom minulém extraligovém ročníku?
Tak jo, zřejmě asi taky počítají s tím, že vzali takhle mladýho kluka, oni věděli, že ho se ho chtějí vzít už příští sezónu. Takže já myslím, že oni nad tím lidem nebudou teďka uvažovat, naopak budou chtít mu dát ten prostor, aby dostal teďka najednou ten impuls. A proto ho zařadili hnedka okamžitě do druhého útoku, takže já myslím, že to nebudou nad tím přemýšlet.
Spíš se zdraví, kolik ještě těch změn, jestli nějaké ještě budou, protože začal hrát Jakub Zbořil, byl jsem na jeho premiéře v Kladně za Pardubice v pátek. Nejvytěžovanější hráč, teď ještě přišel Kondelík, tak jestli ještě to bude pokračovat, protože zase taky to chvíli asi trvá, než si ten tým sedne a Pardubice sice vyhráli 4-1 v Kladně, ale vůbec nebyli lepším týmem a na to, že určitě rozpočet na ten kádr mají třeba 5-10násobný, tak vlastně já jsem úplně zíral, co to hrají za hokej ty Pardubice. Jako oni, bylo to účelné, ale prostě proti týmu, který hrál 3x baráž, tak bys čekal, že asi budou trochu dominovat, ne? A Kladno bylo lepší.
A když se ještě zastavím u Jakuba Zbořila, máš nějaké informace, třeba když jsi se bavil na pozápasové tiskovce s trenérem, jestli teď bude mít Petr Čerešňák, Libor Hájek a nebo Jakub Zbořil, protože tam jsou zase tři urostlí medvědi na jednom, nevím čem, hřišti.
No, nevím jak s Čerešňákem, ale určitě je Zbořil před Hájkem v té hierarchii, že Zbořil je určitě na přesilovky daleko víc bude využívaný než Hájek. No.
Ještě mě zajímá možná v tomto ohledu, Jakub Zbořil sice z toho vymyká 183 cm, ale vzhledem k tomu, že přichází Jáchym Kondelík, ten má 201 cm. Jasper Weatherby, což je další posila Pardubic, o které se zase tolik nemluví, Američan, který se potloukal spíše po nižších zámořských soutěžích, 193 cm, do toho v létě Andrej Schuster, ten má taky 201 cm, tak vidíš v tom trend, Martine? Je to takový remake filmu Tahle země není pro malý?
já bych řekl, že to je náhoda, že také to sešlo, že určitě přece nevybírají hráče podle toho, jestli má 2 metry. A
to už nemůže být náhoda, protože
no, já pořád myslím, že jo.
Petře. Někde to se sumíroval na Twitteru. A myslím, že
Vítek,
tak klasika. A vlastně Sparta má snad třeba 2 jenom přes 190.
Najdu ti to. Sparta má 6, Třinec 7, Kladno 9 a Pardubice mají 13.
No, to je velký rozdíl a to už musí být nějaký záměr, ne? Že stavíš takhle. obrovský tým.
Já nemám samozřejmě takovýhle čísla, nevím ani, kdybych teďka k tomu spojoval se NHL, jestli tam NHL, který byl trend, jednu dobu taky mít spousty vysokých obránců a teď jsme tady viděli i, že ty letní dva zápasy Buffalo tady bylo z New Jersey a říkali, jak tam mají vysoký obránce a když jsem viděl, jak se tam motali některý chvilkama, tak jako ono to není nikdy výhoda, že jo, máte prostě velké čísla, jste vysoký, ale taky potřebujete mít rychlost a to, já myslím, že tohle to není úplně, překvapilo by mě to, kdyby to tak opravdu bylo, že by ten tým se vybírali podle toho, jestli se někdo blíží 2 metrům.
Oni to takhle udělali Vegas Golden Knights 2 roky zpátky, vyhráli díky tomu Stanley Cup, že jejich obrana, nemám přesná čísla, ale byla vždy snad nad 185 cm a skoro každý měl k metráku. Že prostě to byli vazouni, obrovští borci a dokonce jejich trenér se nechal, nebo generální manažer se nechal slyšet, že prostě upřednostňuje Pietrangela nad Krugem, jenom protože je Pietrangelo o 15 cm vyšší. Takže mě možná zajímá, jestli ten trend ty takhle cítíš, ale říkáš, že ne, Martine, Procházka.
No necítím, jako nepřijde mi to. Já mi přijde, že tady to trošičku je náhoda, že opravdu se takhle nabídli ti hráči, volní jsou, teďka prostě se vracejí se na, tak že mají tady ty parametry, ale tak dobře, no ty, kdo jiný si může dovolit.
Budou mít největší halo, tak budou mít i největší tým hráče. Světě, no. Všechno by.
Mají i nejvyšší ambice, že jo, pořád, že ono se to do sebe zapadá, tak všechno je nejvyšší.
Když se věnuješ basketbalu a třeba i americkému fotbalu, tak dá se v basketu třeba konkrétně vyhrát s týmem malých chlapíků?
No, změnilo se to, no. Dřív to všichni tahli právě do výšky, ale změnili to Golden State Warriors, znáš, střelce Curryho, všichni viděli na olympiádě, vyhrál olympiádu Američanům, tak začali se hrát spíše třeba v 5 malých, že třeba se hraje je úplně bez pivotů. A můžeme zmínit letošní Nymburk, který je asi nejsilnější za poslední dobu, tak nejvyšší hráč má 202. Takže vlastně by mohli v klidu hrát všichni za Pardubice a nemuseli vyhrát basket. A stejně jim to jde a šlapa jim to i na doskoku, takže basketu se to trochu změnilo všechno.
Ještě nám zbývá špetka času, tak jedno drobné téma na závěr. 61-letý náhradní brankář v profesionální soutěži, to jsem také našel díky Jiřímu Vítkovi, tímto díky za jeho profil X na sociální síti X. Každopádně 61 let jako náhradní brankář. Co by se stalo, kdyby musel na plac?
No nic, vzal by si betony a oblík by se a šel bys tam stoupnout, no, tak jako nezničili je to samozřejmě.
Ty mladíci?
Nezničili, tak pokud já tam nevím, co to je za brankáře, ale jestli měl nějaké zkušenosti, má to ošahaný, no tak co, tak.
To jsem tě naposledy chytal před 30 lety.
No tak to má pořád osahaný, že jo, jestli to nevypral ty rukavice a to, tak to má pořád jako v ruce, ne, je to určitě nějaká nadsázka. My jsme tomu vždycky říkali, když takhle občas se něco takové naschytlo, že to byl rolbař, který si chtěl jít zachytat, kolikrát to bylo i s nějakou sázkou, tak ho tam vždycky na chvilku pustili. Tak.
A v čem to, že ti golmani zvládnou být hodně dlouho věcí? Dominik Hašek, Martin Brodor.
Tak protože nemusí tolik bruslit, že jo? Tak protože tam jenom, jak se říká, to je...
Zase musíš dát.
Ne, jasný, je to o zdraví.
Až na výjimky nemáš hity, že jo? Až na výjimky se nesráží s nikým, tak...
Je to o zdraví, je to o zdravotním stavu, jak ty hráči, prostě jak ty brankáři, jak dlouho vydrží, když se jim vyhýbají nějaké složitější zranění, tak jsou schopni tam opravdu v té brance to odpracovat a být tam dlouho.
Říká Martin Procházka, ještě krátce shrnu dnešní večerní program Tipsport Extraligy. České Budějovice, Pardubice, Karlovy Vary přivítají pražskou Spartu, Plzeň nastoupí proti Mladé Boleslavi, Kladno proti Litvínovu, Kometa Brno proti Třinci, Liberec, Hradec Králové a Olomouc Vítkovice. Martine, na závěr tvůj tip, co bude nejzajímavější duel dnešního programu. Ty jsi mi zmiňoval před pořadem Olomouc Vítkovice, že se těšíš?
No, to samozřejmě dobré utkání, je to derby. Vítkovice teďka samozřejmě se trochu zvědají, Olomouc, standardistů, to sousedé v tabulce, myslím si, že tam bude zase dobrá atmosféra, takže tohle utkání bych se šel podívat.
Taková byla dnešní čistá hra Martina Procházky. Martine, moc díky.
Já taky děkuju.
A díky také Petru Tomáškovi.
Díky.
Jsme tady zpátky zase za týden, poslechněte si nás třeba také v podcastových aplikacích.